วูดดี้เนี่ยได้มีโอกาสพูดคุยปัญหาผมร่วงนะครับหรือว่าหนังศีรษะล้านกับคุณหมอท่านหนึ่งที่เชี่ยวชาญด้านเส้นผมมากซึ่งพอได้รู้จักพูดคุยคุณหมอก็รู้สึกว่าเออมันมีอะไรมากกว่าที่เราเข้าใจมาก่อนหน้านี้เยอะเลยแล้วหรือเราอาจจะเข้าใจผิดมาโดยตลอดนะครับวันนี้เราจะได้มีโอกาสพูดคุยนะครับกับคุณหมอที่ได้รับรางวัลระดับโลกบอกเลยคือเธอคือตัวแม่เรื่องเส้นผมนะฮะขอต้อนรับรองศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงรัชธรปัญจประทีปหรือว่าคุณหมอโบนัสนั่นเองสวัสดีครับ
สว
ั
สด
ี
ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
เรียกได้ว่าวันนี้ที่รอคอยเพราะว่าตั้งแต่เห็นผลงานของคุณหมอที่เป็นข่าวมานะครับในการทำวิจัยเราก็รู้สึกว่าเออนี่คือเอ็กซ์เพิร์ทเรื่องเส้นผมหรือว่าหลังศีรษะหรือว่าผมอะที่เราอยากคุยด้วยเพราะมีปัญหาเยอะมาก
จนเราคนมีปัญหาเยอะมาก
เรามีปัญหาเยอะมา10กว่าปีแล้วครับแต่ไม่ค่อยได้มีโอกาสแชร์เรื่องนี้ให้กับทุกคนนะครับแล้วก็พอได้เห็นงานวิจัยของหมอได้รู้จักหมอแล้วก็ใกล้ชิดกันมากขึ้นก็เลยชวนคุณหมอนะมาออก Woody FM เพื่อจะมาช่วยไขข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องที่ทุกคนมีปัญหานั่นก็คือเรื่องของผมมันเป็นเรื่องระดับชาติเลยใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะก็จริงปัจจุบันเนี่ยคนมีปัญหาเรื่องของผมเยอะมากไม่ว่าไม่ใช่ผู้ชายอย่างเดียวนะคะผู้หญิงก็เจอเยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะ
นะครับปัญหาใหญ่สุดเลยคือ
ก็คือเรื่องของผมร่วงผมบางนะคะก็เป็นปัญหาที่มาอันดับหนึ่งเลย
ซึ่งก็ไม่ได้จำกัดอยู่แค่คนอายุมากเด็กก็เป็นเด
็
ก
ปัจจุบันนี้เนี่ยอายุน้อยก็เป็น
ค
ือแต่ก่อนเนี้ยเราคนมาหาคุณหมอผมร่วงผมบางก็คืออายุแบบ 35 40เดี๋ยวนี้ 15 16เยอะขึ้นเรื่อยๆไม่น่าเชื่อ
นะครับตอนนี้ทุกคนเจอปัญหานี้หมดครับปัญหาเรื่องผมครับเอาละฮะเอางี้ดีกว่าครับคุณหมอครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเส้นผมนะครับทำอะไรแล้วเสี่ยงหรือว่าไม่เสี่ยงต่อการเกิดผมร่วงผมบางบ้างนะครับโดยคุณหมอเนี่ยจะถามวูดดี้มันเหมือนเกมเนาะ
ใช่ใช่
คุณหมอเตรียมคำถามไว้คุณหมอเตรียมคำถามไว้แล้ววูดดี้ยังไม่รู้คำถามนะครับแล้วเดี๋ยววูดดี้จะทายเป็นตัวแทนของทุกคนแล้วกันว่าจริงหรือไม่จริงแล้วเดี๋ยวคุณหมอจะเฉลย
ได้ค่ะงั้นเริ่มคำถามแรก
พร้อมครับ
คุณวูดดี้ว่าดึงผมตัวเองเช่นดึงผมถอนผมงอกเนี่ยเร่งผมร่วงผมบางจริงไหม
ทำอยู่นะผมงอกก็ดึงอยู่แล้วก็มีคนเคยเล่าว่าดึงแล้วมันจะกระจายแต่ผมไม่เชื่อไม่จริงครับ
จริงๆแล้วการดึงผมงอกเนี่ยทำให้บางลงจริงโดยเฉพาะคือผมคนเราเนี่ยนะคะมีอายุขายอยู่ประมาณ 15-20 ชีวิตหมายความว่าคุณวูดดี้ดึงออกไป1ครั้งมันจะขึ้นกลับมาใหม่ได้แค่ 15-20 ครั้งแล้วคุณวูดดี้ดึงเส้นนั้นน่ะมันเกิด 15-20 ครั้งแล้วเขาไม่กลับขึ้นมาใหม่แล้ว
รวมไปถึงผมงอกด้วยเหรอ
ใช่ไม่ว่าจะเป็นผมดำผมงอกเพราะฉะนั้นเนี่ยทางที่ดีเราไม่ควรจะดึงผมงอกถ้าเรามีผมงอก
ทำไง
ไปย้อมผมค่ะ
แต่ว่ามันจะมีเคมีคอลหรือว่าสารเคมีไม่ใช่เหรอถ้าย้อมอะ
โดยปกติแล้วการย้อมผมด้วยความการทำที่เหมาะสมเสร็จย้อมเดือนละครั้งสองเดือนครั้งเนี่ยทำได้นะคะเพราะปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีการรักษาผมงอก
ตายผมเข้าใจผิดมาโดยตลอดผมตอนแรกผมนึกว่าไม่ใช่อ่ะเหมือนกับว่าคนเขามั่ว
จริงๆเรื่องของผมงอกเนี่ยจะมีคนมีปัญหาเยอะโดยปกติแล้วคุณหมอก็จะแนะนำว่าจริงๆถ้าเราผมงอกเร็วเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นจากกรรมพันธุ
์ดังนั้นการดึงผมก็มีส่วนทำให้ผมนั้นบาง
ใช่ค่ะแอเรียตรงนั้นหรือพื้นที่ตรงนั้นก็คือจะบางไปเลย
อ่ะแปลว่าเราเข้าใจผิดวันนี้เรารู้กันแล้วนะครับข้อต่อไปครับ
ข้อต่อไปนะคะก็คือการลดน้ำหนักตอนนี้คนลดน้ำหนักเยอะมากยิ่งช่วงโควิดการลดน้ำหนักเร็วๆเนี่ยทำให้ผมร่วงจริงไหมคะ
ไม่จริงครับ
จะตอบถูกไหมเนี่ยจริงๆแล้วจริงเลย
จริง
ก็คือเวลาที่เรามีน้ำหนักลดอย่างรวดเร็วหรือบางทีไม่ได้ตั้งใจลดน้ำหนักนะคะเราไม่สบายเราเจ็บป่วยแต่เรามีการที่น้ำหนักลดอย่างรวดเร็วเช่นเป็นโรคไทรอยด์เป็นโรคเบาหวานเนี่ยทำให้เราขาดแคลอรี่ต่อวันลงไปอย่างรวดเร็วผมก็จะเกิดภาวะเรียกว่าช็อคลอสหรือภาษาทางการแพทย์ก็เรียกว่าโรคเคโตเจนเอฟเฟอร์เวียมนะคะก็คือผมมันก็จะหลุดร่วงมากผิดปกติซึ่งโรคนี้เนี่ยโดยมากมักจะเป็นตามหลังการลดน้ำหนักประมาณ 2-3 เดือน
แต่นี่ไม่ถึงว่าเร็วฉับพลันถูกไหมครับ
ใช่ค่ะปริมาณผมร่วงต่อวันเนี่ยจริงๆบางคนก็สูงถึงตั้งแต่200ถึง 1,000 เส้นเลยนะคะบางคนถ้าเกิดว่าเดิมผมบางอยู่แล้วก็จะเห็นว่าบางลงไปชัดซึ่งจริงๆแล้วปกติถ้าคุณหมอแนะนำเนี่ยคุณหมอก็จะแนะนำให้ลดน้ำหนักอย่างถูกต้
อง
คือไม่ใช่ว่าไม่ให้ลดน้ำหนักนะคะคือบางคนเขาก็แบบอ้วนอยากจะลดน้ำหนักลงเนี่ยก็คือลงอย่างช้าๆเน้นการออกกำลังกายมากกว่ากันงดอาหารหรืออดอาหารนะคะการรับประทานโปรตีนหรือวิตามินบางอย่างเสริมเพื่อที่จะป้องกันผมร่วงเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สามารถทำได้และจะทำให้เราลดน้ำหนักได้อย่างถูกต้องและผมไม่ร่วงค่ะ
ข้อต่อมาข้อ3ครับ2ข้อแรกผมผิดไปแล้วนะครับข้อที่3อันนี้ต้องถูกแน่นอน
ข้อที่3เนี่ยคือการสระผมด้วยน้ำอุ่นหรือน้ำร้
อ
น ทำให้ผมร่วงจริงไหม
อันนี้มั่นใจทุกวันนี้ผมไม่เคยอาบน้ำร้อนเลยผมแค่เป็นห่วงว่าถ้าเกิดเป็นน้ำร้อนเนี่ยเส้นผมเนี่ยมันจะร่วงตอนสระก็เลยเป็นน้ำเย็นงั้นจะตอบคุณหมอก็คือจริงครับ
อ๋อจริงๆเราไม่จริงคือจริงๆวูดดี้จะสระผมด้วยน้ำร้อนหรือน้ำอุ่นเนี่ยเขาไม่ได้ส่งผลแต่ผมร่วงนะคะ
จริงเหรอผมบอกแฟนผมตลอดเลยบอกว่ายูห้ามสระน้ำร้อนนะมันร่วงนะหมอก็ความร้อนในฮีทมันไปโดนที่หนังศีรษะแล้วมันก็จะทำให้ผมเนี่ยมันอ่อนแอแล้วมันร่ว
งคุณดูดิคือผมร่วงเนี่ยต้องบอกตรงๆเป็นเรื่องจากภายในผมร่วงเมื่อสักครู่เนี่ยเล่าให้ฟังใช่ไหมเป็นจากการลดน้ำหนักขาดสารอาหารขาดวิตามินมันเป็นเรื่องของภายในการเจ็บป่วยแต่เรื่องของน้ำร้อนหรือว่าได้เป่าผมร้อนๆเนี่ยอาจจะทำให้ผมแห้ง
อ
ันนี้เป็นสาเหตุหลักเลยผมแห้งเสียผมชี้ฟูไม่เงางามอันนี้ละค่ะเกิดจากการที่เราสระผมด้วยน้ำร้อน
รังแคมาจากผมแห้ง
ใช่ค่ะรังแคเองก็เกิดจากการที่คุณวูดดี้สระผมด้วยน้ำร้อน
โอเคข้อต่อมาครับ
ข้อต่อมานะคะอันนี้ก็เป็นคำถามที่คนใครชอบมาถามหมอการสระผมบ่อยๆทำให้ผมร่วงจริงไหม
อันนี้ผมว่าใช่ยิ่งสระบ่อยยิ่งอ่ะน่าจะใช่เพราะยิ่งสระบ่อยก็จะต้องยิ่งขยี้มากขึ้นหรือเกามากขึ้นจริงครับ
จะถูกสักข้อไหมคะจริงๆแล้วไม่จริง
ไม่จริง
การสระผมบ่อยๆเองเนี่ยนะคะไม่ใช่เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผมร่วงถ้าเขาจะร่วงเขาก็ร่วงอยู่แล้วนะคะการสระผมจริงๆเป็นการทำความสะอาดหนังศีรษะค่ะคุณวูดดี้เหมือนที
่แต่หมอมันเกามันขยี้มันมีโอกาสที่มันจะร่วงเยอะกว่าไม่ใช่หรอ
ใช่แต่ว่าจริงๆแล้วต่อให้คุณวูดดี้ไม่สระผมคุณก็เก็บเอามาร่วงในวันที่สระผมอยู่ดีอยากจะเห็นว่าคนที่บางทีสระผมนานๆครั้งเนี่ยปรากฏว่าวันที่สระผมเนี่ยผมจะร่วงมากนะคะที่คนที่สระผมอาจจะเป็นประจำก็คือก็ค่อยๆทยอยร่วงจริงๆผมร่วงเขาเป็นจากภายในค่ะการสระผมเนี่ยถามว่าเมื่อไหร่ถึงเหมาะสมให้ดูตามสภาพหนังศีรษะยกตัวอย่างถ้าคนไหนที่หน้ามันเราก็ต้องล้างหน้าบ่อยหน่อยถูกไหมคะเช้าเย็นหรือบางทีอาจจะต้องซับหน้าระหว่างวันสระผมก็เช่นกันถ้าเกิดคนหนังศีรษะมันเราก็ต้องสระบ่อยเช่นเราสระทุกวันหรือสระวันเว้นวันแต่ถ้าคนหนังศีรษะแห้งเนี่ยจริงๆแล้วบางคนหรืออยู่ต่างประเทศเนี่ย 2-3 วันสระครั้งหรืออาทิตย์ละครั้งก็ยังไม่ผิดนะคะก็ยังไม่มีปัญหาน
ะครับ
ค่ะ
มีข้อสุดท้ายครับ
ข้อสุดท้ายก็คือถ้าคุณพ่อหรือคุณแม่เราเนี่ยมีปัญหาหัวร้านคุณวูดดี้ว่าคุณวูดดี้จะหัวร้านไหม
มั่นใจว่าร้านแน่นอน
ถูกต้องค่ะ
yeah!
ข้อนี้เป็นข้อถูกข้อแรง
yeah!
ก็คือปกติแล้วเนี่ย หัวร้านจากพันธุกรรมหรือผมมาจากพันธุกรรมเนี่ย ก็คือเป็นโรคที่เกิดจากยีนนะคะถ้าเรามีคุณพ่อหรือคุณแม่สักใครสักคนมีที่มีปัญหาเรื่องของผมมาจากพันธุกรรมเนี่ยเรามีความเสี่ยงที่จะผมมาจากพันธุกรรมประมาณ160นะคะ
160
ใช่ก็คือสูงเพราะว่ายีนที่ทำให้เกิดหัวร้านเนี่ยเป็นยีนเด่นนะคะซึ่งจะทำให้ถ่ายทอดมาสมมติมีใครสักคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือพี่น้องญาติๆสักคนที่ผมบางเนี่ยเราก็จะมีโอกาสที่จะผมบางได้แล้ว
นะลุงผมเนี่ยล้านหมดยกเว้นแม
่ค่ะ
ผมมีโอกาสไหมฮะ
มีค่ะก็มีโอกาสทั้งนั้นเพราะว่าเรามีคนสักคนในครอบครัวที่มีโอกาสผมบาง
นะครับโอ้โหคุณหมอเนี่ยแหละคือเหตุผลที่ผมชอบเป็นเพื่อนกับคุณหมอเพราะว่าคุณหมอจะอธิบายได้อย่างกระชับเห็นภาพเข้าใจง่ายที่พูดมาทั้งหมดอ่ะผมเพิ่งเก็ตตอนนี้เองเลยก็คือปัญหาผมร่วงส่วนใหญ่มาจากภายใน
ใช่ค่ะ
ของตัวเราเองและกรรมพันธุ์ด้วย
ใช่ค่ะ
นะครับแล้วก็จะมีบางอย่างที่การใช้การมีไลฟ์สไตล์แบบที่ไม่ถูกต้องในบางเรื่องก็จะส่งผลให้ผมร่วงด้วยเช
่
นเดียวกันนะครับ
ใช่ค่ะ
เยอะมากเลยถ้าเกิดใครสนใจที่อยากจะถามหรือว่าเจอคุณหมอหรือว่าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยแนะนำว่าให้เขาไปติดตามได้ที่ไหนดีครับ
ตอนนี้เดี๋ยวเราจะมี Facebook กลุ่มกันนะคะในชื่อว่ามีผมให้หวี
ชื่อน่ารักมากครับมีผมให้หวี
ซึ่ง Facebook เนี่ยเราจะคุณหมอก็จะมาไลฟ์ตอบคำถามนะคะก็จะให้ความรู้ผ่านทาง Facebook กลุ่มอันเนี้ยซึ่งจริงๆเป็นสิ่งที่คุณหมออยากทำเพราะว่าอยากให้คนไข้หรือคนทั่วไปเนี่ยได้รับข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องของผมจะได้ไม่ไปใช้ผลิตภัณฑ์หรือไม่ไปทำอะไรบางอย่างที่ทำร้ายเส้นผมตัวเอง
นะครับฝากด้วยนะครับ Facebook กลุ่มมีผมให้หวีน่ารักไหมฮะ
ค่ะ
ชื่อน่ารักมากเลยนะครับรับรองว่าทุกคนที่มีปัญหาเรื่องผมนะครับรวมถึงวูดดี้เองด้วยเราจะใกล้ชิดกันมากขึ้นนะครับช่วงนี้ก็จะเจอหน้าคุณหมอโบนัสบ่อยๆดีแล้วล่ะครับเพราะว่าผมต้องการตัวช่วยอย่างเงี้ยหลายครั้งที่มีปัญหาเรื่องเส้นผมแล้วเราไม่รู้จะไปถามใครไง แต่ว่าเวลาถามหมอโบนัสปุ๊บจะมีคำตอบปึ้งทันทีเลยนะครับมาพูดถึงปัญหาเส้นผมอีกนิดนึงนะครับคุณหมอครับจากประสบการณ์เรื่องปัญหาผมร่วง
ค่ะ
ผมบางหัวล้านแนวโน้มคนไทยเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องนี้มากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหม
ใช ่เลยค่ะในคนเอเชียเนี่ยจากงานศึกษาวิจัยเพราะว่ามันพบได้สูงถึง 40%
ครับขอเคสที่เคยเจอมาได้ไหมครับหมอเป็นยังไงบ้างครับ
ก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยคนผมร่วงผมบางเนี่ยจริงๆแนะนำว่าถ้าเป็นน้อยๆเช่นเป็นเริ่มต้นเนี่ยก็ให้รีบมารักษามาเจอคุณหมอค่ะเพราะว่าการรักษาระหว่างเป็นน้อยกับเป็นเยอะเนี่ยเขามีความแตกต่างกัน
สัญญาณปัญหาผมร่วงที่เราต้องเริ่มดูแลมีอะไรบ้างคือจับสังเกตว่ามีอะไรเกิดขึ้นถึงจะต้องดูแลแล้วล่ะ
อันนี้เป็นคำถามที่คนถามบ่อยมากว่าคุณหมอคะผมร่วงกี่เส้นถึงเรียกว่าผิดปกตินะคะก็คือมากกว่า 70-100 เส้นต่อวัน
แล้วเราจะรู้ได้ไงหมอเราจะนับยังไง
จริงๆแล้วเนี่ยผู้หญิงทุกคนรู้หรือแม้แต่ผู้ชายทุกคนก็รู้ว่ามันมีความผิดปกติของการร่วงของเส้นผ
ม
อย่างเช่นผู้หญิงเนี่ยเวลาสระผมออกมาเนี่ยจากเดิมเคยอยู่กระยุ่มแค่นี้พอสักพักช่วงนี้มันร่วงมากผิดปกติบางทีอาจจะไม่ได้ต้องนับนะคะแต่ดูปริมาณผมที่ร่วงในห้องน้ำในตอนที่เราเป่าผมหรือผู้ชายเนี่ยสังเกตง่ายๆคือผมร่วงตอนที่เราตื่นนอนดูบนหมอน
อุ้ยผมไม่เคยหันไปดูเลยอะ ดูหมอนง่ายสุดเหรอคะ
ใช่ก็คือผู้ชายส่วนใหญ่เวลานอนตื่นมาผมจะมีอาการผมร่วง
70นี่ถือว่าเยอะ
ใช่
อะไรถือว่าปกติ
จริงๆปกติของแต่ละคนเนี่ยต้องพูดว่ามันไม่เท่ากันนะคะคืออย่างบางคนเกิดมาผมหนาผมร่วงผิดปกติเนี่ยอาจจะต้องถึง100เส้นถือว่าผิดปกติแต่บางคนเกิดมาผมน้อยอยู่แล้วผมบางอยู่แล้วนะคะแค่50ถึง70เส้นก็ถือว่าผิดปกติแล้ว
อันนี้คือแล้วแต่คน
ใช่กับอีกอันนึงที่สังเกตได้ง่ายๆเลยก็คือผมร่วงระหว่างวัน
ค
นเราปกติผมร่วงตอนสระผมตอนใดผมตอนเป่าผมเนี่ยจริงๆก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะคะ คือคนทุกคนต้องมีผมร่วงแต่ถ้าคุณวูดี้เดินไปรับประทานอาหารก็ผมร่วงกินข้าวผมหล่นลงบนจานข้าวนะคะหรือว่าทำกับข้าวทำอาหารหรือทำงานผมร่วงระหว่างวันอันเนี้ยเป็นสัญญาณที่เรียกว่าต้องมาพบคุณหมอแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเขาไม่ปกติแล้ว
ร่วงตลอดเวลา
ใช่ค่ะ
นะครับเรามีวิธีตรวจผมง่ายๆนะครับที่เช็คได้ด้วยตัวเองไหมฮะว่าผมเราเนี่ยมันอยู่ในระดับไหน
จริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น visual analog scale ก็คือความรุนแรงของผมบางจากพันธุกรรมในผู้ชายเนี่ยปกติเขาแบ่งเป็น7ระดับเริ่มต้นสมมติง่ายๆพอเข้าสู่วัยรุ่นวัยมัธยมศีรษะทางด้านหน้าก็จะเริ่มเถิกล้นเข้าไปพอเป็นมากขึ้นเรื่อยๆผมทางด้านหลังหรือบริเวณกระหม่อมทางด้านหลังก็จะเริ่มบางลงนะคะถ้าเป็นมากยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยบางทีเขาจะเว้าเข้าไปเป็นรูปเกือกมา
ครับ
พอมากขึ้นหัวล้านก็จะกลายเป็นแบบคล้ายๆขุนช้างขุนแผนคือเหลือแต่ผมทางบริเวณด้านข้างซึ่งความรุนแรงแบบนี้เนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น7ระดับแต่คุณหมอบอกได้เลยถ้าคุณเริ่มถึงระดับ3แล้วต้องมาพบแพทย์แล้วข้างหน้าเริ่มเถิกข้างหลังเริ่มบาง
อ
ันนี้ก็คือระดับ3เนี่ยยังพอที่จะรักษาเยียวยาได้นะคะส่วนในผู้หญิงจะต่างกันค่ะคุณฮูดี้ผู้หญิงจะไม่ได้ศีรษะเถิกด้านหน้าผู้หญิงเนี่ยจะผมบางตรงรอยแสกผมบางบริเวณตรงกลางนะคะซึ่งความรุนแรงเขาก็จะแบ่งออกเป็น3ระดับก็คือ1 2กับ3ตาม Ludwig Classification
คร
ับ ซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าระดับ1จริงๆผู้หญิงส่วนใหญ่ก็จะมาหาหมอแหละเพราะผู้หญิงเนี่ยจะมีความกังวลเรื่องของผมบางเนี่ยจริงๆก็ไม่น้อยกับผู้ชายนะคะ
ค
นไข้ของคุณหมอเนี่ยครึ่งนึงส่วนนึงก็เป็นผู้หญิงนะคะก็เป็นปัญหาที่ส่งผลต่อความมั่นใจของผู้หญิงไม่น้อยทีเดียว
หลายครั้งที่เราเจอคนที่มีปัญหาเรื่องเส้นผมนะครับผมร่วงฉับพลันเนี่ยเช่นหลังคลอดบุตรนะครับก็หรือว่ามีความเครียดมีโอกาสที่ผมจะร่วงแบบนี้ไปตลอด
ของโรคผมร่วงฉับพลันเนี่ยพบได้บ่อยตามหลังคลอดนะคะตามหลังมีไข้สูงเข้าโรงพยาบาลเจ็บป่วยผ่าตัดหรือแม้แต่ความเครียดถ้าเครียดเยอะๆแล้วเนี่ย 2-3 เดือนถัดมาเนี่ยก็จะเกิดอาการที่เรียกว่าเป็นผมร่วงฉับพลันซึ่งอาการนี้เนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเรารักษาเรื่องของต้นเหตุไปเช่นความเครียดได้หมดไปแล้วหรือว่าลดน้ำหนักเราหยุดลดละกลับมากินอาหารที่ถูกต้องนะคะการรักษาด้วยยาร่วมกับการใช้วิตามินที่ถูกต้องเนี่ยทำให้ผมกลับขึ้นมาได้เร็วขึ้นนะคะ
อันนี้คือวิธีการรักษาที่หมอแนะนำว่าน่าจะดีที่สุด
ใช่ค่ะก็คือโดยปกติก็คือพยายามกำจัดสาเหตุก่อนนะที่ทำให้เกิดผมร่วงฉับพลันนะคะถ้าเกิดว่าเรากำจัดสาเหตุได้แล้วเราก็ต้องรอให้ผมเราค่อยๆขึ้นมาใหม่นะคะโดยปกติคุณหมอก็จะไม่ค่อยได้ให้รอเฉยๆนะคะก็คืออาจจะให้ยากับคนไข้ให้วิตามินกับคนไข้เพื่อที่จะทำให้ผมเนี่ยกลับขึ้นมาใหม่ได้เร็วขึ้นแล้วก็สวยเหมือนเดิมโดยวิตามินที่พบว่าขาดบ่อยที่สุดนะคะจากในคนไข้ที่เป็นโรคผมร่วงฉับพลันเนี่ยก็คือเรื่องของซิงค์สังกะสีนะคะถ้าในผู้หญิงเนี่ยก็จะขาดธาตุเหล็กนะคะเรื่องของวิตามินดีแล้วก็วิตามิน B ต่างๆนะคะเช่น B1 B5 B7 B7 ที่เรารู้จักกันคือเรื่องของไบโอตินแล้วก็ B12 คือกลุ่มนี้งานวิจัยก็ออกมาพบว่า ็นวิตามินที่ขาดบ่อยที่สุดนะคะในคนไข้ที่มีเรื่องของปัญหาผมร่วงนะคะถ้าเราให้วิตามินกลุ่มนี้กับคนไข้ไปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยภาวะผมบางเขาก็จะดีขึ้นค่ะ
ปัญหาแล้วที่ผมเห็นคือมันคนจะรอไม่ได้ป่ะหมอ
ใช่ค่ะ
แล้วหมอคิดว่าจริงๆแล้วในความเป็นจริงมันมีอะไรที่มันช็อตคัทมาแบบ1วันเห็นผลอย่างเงี้ย
1วันเห็นผลจริงๆไม่มีค่ะคือถ้า1วัน5วัน7วันจริงๆมันเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับเรื่องของผ
ม
เพราะว่าอันนี้เราอธิบายได้จากสิ่งที่เรียกว่าแฮร์ไซเคิลหรือวงจรชีวิตผมวงจรชีวิตของผมเนี่ยนะคะวันที่เราผมเราร่วงไปแล้วกว่าที่เขาจะกลับขึ้นมาใหม่เขาต้องใช้เวลา3เดือนเพราะฉะนั้นเราให้การรักษาอะไรก็ตามเนี่ยกว่าที่เขาจะกลับขึ้นมาใหม่เนี่ยผมกลับขึ้นมาใหม่เนี่ยต้องชัดๆเนี่ยไม่ต่ำกว่า 1-3 เดือนเพราะฉะนั้นน้อยกว่านั้นเนี่ยบางทีอาจจะยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนนะคะ
ครับเมื่อความสามารถของคุณหมอโบนัสนะครับมาบวกกับปัญหาผมร่วงที่วูดดี้และแฟนของวูดดี้อย่างโอ๊ตเนี่ยเจอมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาครับเราก็เลยคุยกันว่าน่าจะนะทำอะไรที่เป็นประโยชน์ให้กับปัญหาเรื่องนี้นะครับซึ่งเหมาะกับผู้ที่ต้องการนะการหลุดร่วงหรือว่ากระตุ้นผมให้เกิดใหม่แล้วก็อยากดูแลเส้นผมให้แข็งแรงนะครับตอนนี้เราจะมาคุยกับแฟนบูดี้คุณโอ๊ตนะครับซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับเราด้วยในขณะนี้นะครับฮัลโหลโอ๊ตขอต้อนรับโอ๊ตอัครพลด้วยนะครับนี่ถามโอ๊ตหน่อยดีกว่าไปเจอกับคุณหมอโบนัสยังไงอ่ะ
ก็ขั้นตอนในการที่เราพยายามจะหาข้อมูลแล้วก็เปิดทั่วเลยครับหาทั้งอินเทอร์เน็ตหาทั้งเปเปอร์ต่างๆเข้าไปอ่านงานวิจัยต่างๆแล้วจะมีหมอที่เด่นขึ้นมาในแง่ของงานวิจัยแล้วก็มีรับรางวัลจากต่างประเทศแล้วก็เห็นชื่อคุณหมอโบนัสแล้วล่ะแล้วก็ไปปรึกษาคุณหมอที่เป็นเพื่อนสนิทคนหนึ่งว่าเอ๊ะรู้จักหมอที่เกี่ยวกับผมหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็เป็นการชนกันของชื่อหมอคนนี้ก็ปรากฏขึ้นอีกทีนึงก็เลยบอกโอ้งั้นพี่แนะนำหน่อยครับ อยากเจอ
แล้วเจอคุณหมอโบนัสครั้งแรกเป็นยังไงเพราะตอนที่เขาเอารายงานให้ผมดูนะนี่หมอที่เก่งมากเลยเนี่ยอยากเจอมากเขาจะ
รับถือถ้วยรางวัลใหญ่มาก
ถ้วยรางวัลใหญ่ไว้ว่าเขาจะรับนั้นเราไหมเราบอกว่าเฮ้ยโอ๊ตไม่เราไม่รู้นะยังบอกโอ๊ตอยู่เลยว่าโทรติดต่อไปเรายังไงอ่ะถ้าเราเห็นภาพว่าเราได้คุยกันมันต้องเกิดขึ้นแน่นอนและหลังจากนั้นไม่กี่วันก็เจอกันใช่ไหมครับ
คือโชคดีจริงๆเพราะว่าสนิทเพื่อนสนิทของเราอีกคนที่เป็นคุณหมอเหมือนกัน
ใช่ค่ะ
แล้วเจอโอ๊ตตอนแรกงงไหมครับว่าคนนี้อยากจะรู้จักกับฉันทำไมอะไรอย่างเงี้ย
ก็คือจริงๆคุณหมอที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยก็เกริ่นมาเรียบร้อยว่าโอ๊ตเขามีปัญหาเรื่องของผมแล้วก็เป็นคนที่ศึกษาเรื่องของผมมานานมากอะไรที่ดีกับผมเพื่อจะรักษาผมเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่รู้จริง
ปีที่ผ่านมานี้ไม่ทำอะไรเลยหมอนอกจากแบบว่าอ่านรีเสิร์ชอะไรเพื่อเข้าใจด้วยผมว่าทำไมอยู่รู้เยอะมากไอ้แบบคำศัพท์ยากๆอ่ะหมอน่าจะเก็ตได้ที่เก็ตหมดทุกอย่าง
สิ่งหนึ่งที่เวลาคุยด้วยคือบางครั้งเราก็ติดคุยภาษาหมอกับเพื่อนๆที่เป็นหมอด้วยกันก็คุยภาษาหมอกับโอ๊ตแล้วโอ๊ตฟังเข้าใจฟังเรารู้เรื่อง
ทำไมหมอถึงตัดสินใจมาร่วมทำวิตามินตัวนี้ในโปรเจกต์นี
้จริงๆแล้วคือหมอเนี่ยทำวิตามินให้กับคนไข้ที่คลินิกอยู่แล้วนะคะก็คือเวลาที่คนไข้มีปัญหาเรื่องของผมร่วงผมบางมาหาหมอเนี่ย
ค
ุณหมอส่วนใหญ่ก็จะอยู่โรงพยาบาลก็จะเจาะเลือดดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยในคนไทยในคนไข้เราเนี่ยเราขาดอะไรบ้างที่มีปัญหาของเรื่องของผมร่วงผมบางวิตามินที่ขาดเนี่ยเวลาที่คุณหมอเจาะพบว่าขาดคุณหมอให้เติมเข้าไปให้ซัพพลิเมนต์เข้าไปปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าผมร่วงหรือผมบางเหล่านั้นดีขึ้นนะคะร่วมกับมีงานวิจัยจากต่างประเทศหลายอย่างว่าในคนที่ผมบางฉับพลันผมร่วงฉับพลันเนี่ยขาดวิตามินตัวไหนแล้วก็เอามารวมๆกันจนกลายเป็นวิตามินซึ่งเราอยากให้คนไข้เราได้กินนะคะพอให้ในคนไข้ในคลินิกปุ๊บเนี่ยเราก็อยากประชาชนทั่วไปที่อาจจะไม่ได้มาตรวจกับคุณหมอไม่ได้มีโอกาสที่จะมาเจาะเลือดดูว่าขาดอะไรเนี่ยให้ได้กินสิ่งที่แบบถูกต้องแล้วก็มีปัญหาจริงๆเพื่อจะได้ตอบโจทย์คนไข้ในเรื่องของผมร่วงผมบางจริงๆก็เลยจึงเป็นที่มาถึงของการทำวิตามินอันเนี้ยแล้วก็มาเจอคุณโอ๊ตก็รู้สึกว่าแบบมันชนกันพอดีในเวลาที่มันชนกันพอดีด้วย
นะครับมันก็เกิดขึ้นจากการที่เรามีปัญหาเนาะแล้วเราก็ลองมาทุกทางแล้วเราอยากจะได้คำตอบที่มันยั่งยืนสำหรับทุกคนไม่ใช่แค่เราแต่สำหรับพี่น้องชาวไทยโอ๊ตเองก็แฮปปี้มากกับการที่ได้มีโอกาสเจอกับคุณหมอและร่วมงานคุณหมอครั้งนี้ใช่ไหมโอ๊ต
ใช่ครับคือแน่นอนมันเริ่มจากคำตอบที่เราหาสิ่งที่ดีสุดให้ตัวเองให้คนที่เรารักแล้วก็ให้ทุกคนเนาะแล้วก็รู้สึกว่าพอได้คุยคุณหมอเนี่ยรู้สึกว่าคุณหมอก็มีความตั้งใจมากที่จะผลิตภัณฑ์ที่ออกมาที่ดีจริงๆที่มีคุณภาพคนก็จะเหมือนได้ผลประโยชน์จริงๆอะไรเงี้ยครับก็คุยกันแม้แต่ตอนเลือกอินกรีเดียนคุณหมอบอกต้องเลือกตัวที่ดีที่สุดหาแหล่งที่ดีที่สุดอะไรเงี้ยครับ
เป้าหมายของเราในการทำเนี่ยเรานึกถึงอะไรครับ
ของหมอเนี่ยมองถึงประสิทธิภาพเป็นหลักเลยเพราะว่าหนึ่งเนี่ยคุณหมอจะให้วิตามินใน สิ่งที่คนไข้ขาดส่วนใหญ่เป็นหลักนะคะแล้วก็มีวิตามินหลากหลายครบทุกชนิดที่มีปัญหาแล้วก็มีปริมาณที่เพียงพอต่อการรับประทานในแต่ละวันซึ่งการให้ที่ถูกต้องเนี่ยย่อมนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีที่ถูกต้อง
ส่วนอดเราอยากหาอะไรที่กินได้โดยที่เจาะไปที่ปัญหาและไม่ได้ไปสร้างปัญหาอื่นๆแล้วก็เป็นอะไรที่กินได้ทุกวันจริงๆ
ผมที่ชอบตรงที่ว่าเรากำลังแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นทางเลย
ใช่ค่ะ
ต้นทางสำคัญมากนะครับเพราะว่าอย่างที่คุยกันก่อนหน้านี้ครับว่าปัญหาส่วนใหญ่ของปัญหาผมบ้างผมร่วงเนี่ยมันเกิดขึ้นจากนะครับการที่เราภายใน
เนาะ
จากภายในดังนั้นเราก็ต้องมารักษาจากภายในนั่นเองนะครับตื่นเต้นไหมครับที่ลูกกำลังจะคลอดแล้ว
ตื่นเต้น
ไหมครับ
ตื่นเต้นจริงเลยตื่นเต้น
แล้ววันนี้เราก็ดีใจมากที่เราได้เพื่อนใหม่อย่างหมอโบนัสที่พร้อมจะตอบปัญหาทุกเรื่องเกี่ยวกับเส้นผมและหาโซลูชันหาทางออกให้กับพวกเราทุกคนนะครับแล้วก็เราหวังว่าอนาคตเราจะได้มีโอกาสมาจัดรายการร่วมกับหมอโบนัสอีกนะครับซึ่งจะบอกว่าจะมีไลฟ์ด้วยใช่ไหมฮะ
ใช
่ไหมฮะไลฟ์นี้เราจะตอบทุกเรื่องใช่ไหมหมอ
ใช่ค่ะทุกเรื่องเลยตั้งแต่เรื่องปัญหาผมผลข้างเคียงจากยาหรือว่าทุกเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของผมคนที่ไม่มีปัญหาหรือคนที่ผมบ้างตามวัยก็สามารถที่จะเข้ามารับชมกันได
้นะครับปัญหาผมเป็นปัญหาของทุกคนที่เราทั้ง3คนอยากจะช่วยครับ